Θα διαβάσουμε σήμερα από την σελίδα 923 το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιωταΐτα. Είναι κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 923, τα βιβλία του Βάμβα, κεφάλαιο Ιωταΐτα από την αρχή μέχρι και το 17. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση, λέγον κριτής της ή το εν την η πόλη, ως της των Θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο, ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη, και ήρχετο προς αυτόν λέγουσα εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου, και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, εάν και των Θεών δεν φοβόμαι και άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χειρά αυτή, ας εκδικήσω αυτήν για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπεν ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής, ο δε Θεός δε θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν, ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Είπε δε πρόστινας τους θαρούντας εις εαυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολή ταύτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν για να προσευχηθώσει, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφχε το καθεαυτόν ταύτα, ευχαριστώ σύ Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης, μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν, αλλά έτυπτε εις το στήθος αυτού λέγον, ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος. Διότι πάσο υψώνε αυτόν, θέλει ταπεινωθεί. Ο δε ταπεινώνε αυτόν, θέλει υψωθεί. Έφερον δε προς αυτόν και τα βρέφη για να εγγίζει αυτά, οι δόντες δε οι μαθητές αυτού επέπληξαν αυτούς. Ο Ιησούς όμως, προσκαλέσας αυτά, είπεν, αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μην εμποδίζετε αυτά, διότι τον διούτον είναι η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όσοις δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν. Είναι ένα, θα λέγαμε, τρίπτυχο μιας διδασκαλίας που έκανε ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους που είχε μπροστά του. Τον ευχαριστούμε, τους είχε μιλήσει για τα εσχατολογικά, τους είχε μιλήσει για τη βασιλεία, για την αρπαγή, τους έλεγε πολλά πράγματα. Και επειδή οι άνθρωποι μέσα σε αυτά τα γεγονότα θεωρούν τον εαυτό τους ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, θα μπούμε μέσα, θα τα καταφέρουμε, θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, μερικές φορές οι προφητείες και τα εσχατολογικά και η γνώση γύρω από αυτά τα πράγματα μας κάνουν να νιώθουμε ότι θα είμαστε τέλειοι και θα τα καταφέρουμε και θα μπούμε μέσα. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός λίγο να προσγειώσει τα πράγματα και να τα βάλει στη σωστή τους θέση. Γιατί αν πραγματικά δεν καταλάβει ένας άνθρωπος του Θεού πώς πρέπει να περπατήσει μέχρι να φτάσει στο τέρμα εκεί που θα είναι η μέρα της αρπαγής, δεν θα μπορέσει να φτάσει και να έχει την ικανότητα να μπει μέσα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ούτε θα μπορέσει να είναι έτοιμος και να φοράει και τη στολή τη λευκή. Γιατί δεν κατανόησε, δεν κατάλαβε, δεν ενόησε πώς πρέπει να είναι η στάση του και το περπάτημά του απέναντι στα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό υπάρχει η διδασκαλία, αδελφοί. Ο Κύριος μας, λέει, είναι ένας καθηγητής πλέον, ένας δάσκαλος, και γι' αυτό τον φωνάζαν δάσκαλο. Και γι' αυτό είπε και σε εμάς, μην ονομάσετε, λέει, κανέναν καθηγητή σας δάσκαλό σας. Εγώ είμαι ο καθηγητής σας, εγώ είμαι ο δάσκαλός σας. Δεν υπάρχει άλλος ο οποίος θα μπορέσει να σας βάλει στο σωστό δρόμο και να σας καθοδηγήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να περπατήσετε με ασφάλεια, γιατί κανένας δεν ξέρει αυτά που ξέρω εγώ. Εγώ ήρθα από τον ουρανό, οι άλλοι είναι κάτω από τη γη. Όπως το είπε και ο Ιωάννης. Εγώ, λέει, μπορεί να είμαι δάσκαλος, μπορεί να μου είπε ο Θεός κάποια πράγματα, αλλά είναι περιορισμένα. Και περιορισμένα ξέρω και περιορισμένα λέω και περιορισμένα πράγματα μπορώ να κάνω. Αλλά αυτός που είναι από πάνω, λέει, τα ξέρει όλα, γιατί έρχεται από τον Πατέρα, γνώρισε τον Πατέρα, ξέρει την αλήθεια, είναι ο Λόγος, καταλαβαίνει πως πρέπει ο άνθρωπος να διορθώσει το μέσα του και το έξω του, ώστε να μπορέσει να είναι σωστός απέναντι στον Πατέρα Θεό. Και αυτός λοιπόν έχει το φτιάρι και μπορεί να διακαθαρίσει το αλώνιο, δηλαδή να βγάλει τα σαπρά και να κρατήσει τα καλά μέσα στην αποθήκη, ώστε αυτά που θα μείνουν να είναι τα καλά. Όταν λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και μας περνάει από μια διδασκαλία, είτε θεωρητικά είτε πρακτικά, η λογική του Ιησού Χριστού δεν είναι να μας φέρει σε δύσκολη θέση, ούτε να μας αντιμετωπίσει σαν να είμαστε αμαρτωλοί και να μην μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Η λογική του Ιησού Χριστού είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να πετάξουν από πάνω τους ό,τι είναι λάθος, ό,τι είναι σαπρό, ό,τι είναι κακό, ό,τι είναι αμαρτωλό, και να μπορέσουν να προσθέσουν σε αυτό το χώρο που έχει μείνει ελεύθερος ό,τι είναι καλό, ό,τι είναι αγαθό, ό,τι είναι ευπρεπές, ό,τι είναι σεμνό, ό,τι είναι με ευσέβεια, δηλαδή να προσθέσουν αυτά που βγάζουν, ώστε ο ναός αυτός, που εμείς είμαστε ναός του Θεού, να μην είναι κενός, να μην είναι απλά σαρωμένος, αλλά να είναι γεμάτος με τα πράγματα του Θεού, με την παρουσία του Θεού, ώστε να μην έχει δικαίωμα ο διάβολος, αν ξανάρθει με άλλα 7, άλλα 17, άλλα 27, άλλα 37, να μπορέσει να βρει τον 20 σαρωμένο και να ξαναμπεί μέσα να κάνει πανηγύρι. Και το λέω έτσι, αδελφοί, γιατί? Γιατί τα δαιμόνια, λέει, που βγήκανε, το δαιμόνιο που βγήκε, πήγε και βρήκε άλλα 7 και είπε, εγώ θα πάω, λέει, και θα ξαναμείνω στον οίκο μου για να αναπαυθώ, γιατί ταλαιπωριότανε στις ερημιές το κακόμοιρο. Δηλαδή, να του δώσουμε λίγο δικαίωμα να ξεκουραστεί για αυτό το δαιμονιάκι. Όχι, αδελφοί. Δηλαδή, τι είμαστε εμείς? Δηλαδή, θα βάλεις ένα λιοντάρι στο σπίτι σου? Θα βάλεις τον λύκο που είναι πεινασμένος μέσα στο μαντρί? Έχεις ποτέ λογική να βάλεις κάτι που είναι κακό μέσα σε κάτι που είναι καλό? Θα βάλω, λέει, εγώ τη λυπάμαι την αλεπουδίτσα, γιατί στα χωριά έχουν τα κοτέτσια και οι αλεπουδίτσες οι κακόμοιρες πεινάνε. Τη λυπάμαι, λέει, την αλεπουδίτσα. Θα τη βάλω μέσα στο κοτέτσι να έχει παρέα τις κότες και θα τη δίνω και να τρώει λίγο καλαμπόκι. Εσείς τι λέτε, την άλλη μέρα θα βρείτε κότες? Δεν θα βρείτε τίποτα. Και το λέω πρακτικά, αδελφοί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν βάλεις μέσα στη ζωή σου κάτι κακό, δεν υπάρχει περίπτωση, θα σε διαλύσει. Ό,τι βάλεις. Εάν βάλεις ένα μίσος, αν βάλεις μια κακία, αν βάλεις μια υπερηφάνεια, αν βάλεις εγωισμό, αν βάλεις ένα μικρόβιο, κάτι το οποίο θα μπει μέσα σου, δεν υπάρχει περίπτωση να σε κρατήσει καλά και υγιή και δυνατό, αλλά θα σε αδυνατήσει και στο τέλος θα σε καταστρέψει. Δηλαδή θα σε πάει από το κακό στο χειρότερο και δεν θα μπορείς να αναρθωθείς, να σταθείς, και τα χέρια σου θα τρέμουν, τα πόδια σου θα τρέμουν και δεν θα μπορείς να σηκώσεις χέρια και να περπατήσεις. Αυτός είναι ο στόχος του Ιησού Χριστού. Σε πρακτικό επίπεδο, αδελφοί, ο Κύριος έρχεται να μας διδάξει. Δεν έρχεται να μας μαλώσει. Δεν έρχεται να μας διώξει. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που πλησίασε τον Χριστό να του πει «εγώ δεν σε θέλω, σήκω, φύγε». Αλλά τον προσευχόμενο, λέει, προς εμέ, εγώ δεν τον βγάζω έξω. Θα τον βοηθήσω όμως. Θα του δώσω το λόγο μου, θα του δώσω την αλήθεια μου, θα προσπαθήσω να τον ελευθερώσω, θα προσπαθήσω να τον αποτρέψω από το να κάνει λάθη, για να μην μπει σε κατάσταση άσχημη μέσα στη ζωή του. Γιατί όταν ένας άνθρωπος, αδελφοί, δεν έχει την απαραίτητη σοφία να διαχειριστεί τα πράγματα της ζωής του σωστά και έχει ελλείψεις, ο άνθρωπος αυτός δεν περπατάει με το σωστό τρόπο. Θα σκοντάψει, θα πέσει, δεν θα μπορέσει να ανορθωθεί, θα έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα, και αυτό ο Κύριος δεν το θέλει για τα παιδιά του, αδελφοί. Δεν το θέλει γιατί τα αγαπάει, τα νοιάζεται, θέλει να πάνε καλά όπως και εμείς. Όταν έχουμε παιδιά, έχουμε να μεγαλώσουμε ανθρώπους που είναι σε μικρή ηλικία, τι λέμε, άστο και ας γίνει ό,τι θέλει, δεν είμαστε από δίπλα του. Μια μάνα όταν βγαίνει το παιδί από το σπίτι, τι της λέει? Παιδί μου, ζακέτα να πάρεις. Πρόσεχε. Δηλαδή, τι του λέει? Είναι, πονάει η ψυχή της, γιατί όταν φεύγει από τον χώρο το δικό της, που το προστατεύει, το ταΐζει, το φροντίζει και πάει να μείνει μόνο του, του λέει πρόσεχε. Τι έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν είπε τους μαθητές, που τους αγάπαγε πάρα πολύ, ξέρετε, ήταν σαν τον πατέρα και τη μάνα στους μαθητές. Τους ειδικούς, του λέει, τους αγάπησε μέχρι το τέλος. Όταν λοιπόν στάθηκε προς το τέλος και αγωνίστηκε για να τους πει τα πράγματα του Θεού και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, οι μαθητές λίγο παρανοήσανε, γιατί τους είπε σε κάποια στιγμή, τώρα που θα μείνετε μόνοι σας, λέει, να πάρετε και ρούχα, να πάρετε και σακίδιο, να πάρετε και τροφές, να πάρετε και μαχαίρι. Και λέει, πετάγεται ένας μαθητής και λέει, Κύριε, να εδώ ένα μαχαίρι, να το πάρουμε. Λέει, εντάξει, δεν σας τα λέω για να κουβαλάτε από ένα μαχαίρι ο καθένας. σας τα λέω να προσέχετε, γιατί όταν είστε μόνοι σας και δεν με έχετε εμένα, και υπάρχει κίνδυνος να μην με έχετε εμένα σαν διδασκαλία, σαν κατεύθυνση, σαν οδηγία, τι σημαίνει δεν τον έχω τον Ιησού Χριστό και είμαι μόνος μου? Σημαίνει ότι εγώ νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Είναι, έχεις ένα παιδί και νομίζει ότι θα τα καταφέρει. Ανεβαίνει πάνω σε μία μάντρα και σου λέει εγώ θα τα καταφέρω. Και του λες πρόσεχε, θα πέσει, θα σκοτωθείς. Πηγαίνεις κάτω από το παιδί για να μην σκοτωθεί, να πέσει. Γιατί θεωρεί ότι θα τα καταφέρει. Θα κάνει την ισορροπία του, θα κάνει την κούνια του και νομίζει ότι θα τα καταφέρει. Και μετά από λίγο πέφτει. Πέφτει, χτυπάει και ποιον ζητάει? Μαμά, μπαμπά, έλα να με βοηθήσεις. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί δεν τα καταφέρνει, αδερφοί? Γιατί ο άνθρωπος έχει μια λάθος αντίληψη για τον εαυτό του. Έχει μια λάθος αντίληψη ότι τα ξέρει, ότι μπορεί, ότι είναι ικανός, ότι θα τα καταφέρει, ότι έχει παραπάνω ικανότητες από ό,τι του λέει ο Θεός ότι έχει. Ο Θεός μου είπε ότι δεν αξίζω τίποτα και κάθε φορά που κάνω κάτι να λέω ότι είμαι αχρίος δούλος. Σιγά μη λέω κάθε φορά ότι είμαι αχρίος δούλος. Εγώ είμαι και χρήσιμος και είμαι και καλός και θα τα καταφέρω και μπορώ να τα καταφέρω. Για να σε δω τώρα αν θα τα καταφέρεις. Για να σε δω όταν θα πέσεις, αν θα σηκωθείς. Για να σε δω αν θα χτυπήσεις, εάν θα πονέσεις και θα κλάψεις. Για να σε δω όταν θα πας να κάνεις την ισορροπία σου, εάν θα σκοντάψεις και θα πέσεις κάτω. Για να σε δω. Γιατί αυτό που έρχεται ο Κύριος εδώ να μας πει, και θέλω να το βάλουμε σε μία πλευρά, αδελφοί, που πολλές φορές δεν την κατανοούμε. Εμείς πολλές φορές θέλουμε τα δυνατά σημεία του Λόγου του Θεού, την πίστη, την αγάπη, τη δύναμη, την αδυναμία λίγο την αποφεύγουμε. Και γι' αυτό έχουμε μάθει και τα παιδιά μας αυτή την κατάσταση, αδελφοί. Όταν μιλάμε στα παιδιά μας και ξεκινάμε το Λόγο του Θεού σε μικρά παιδιά και θέλουμε να τους πούμε μια ιστορία, συνήθως τι ιστορία τους βρίσκουμε να τους πούμε? Το Δαβίδ με το Γολιάθ. Τι άλλη ιστορία τους βρίσκουμε να τους πούμε? Το Σανσόν. Τι άλλη ιστορία τους βρίσκουμε να τους πούμε? Αυτούς που φωνάξανε και έπιασαν τα τείχη της Ιεριχώ. Δηλαδή ιστορίες δύναμης και ικανότητας, και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα με τη βοήθεια του Θεού. Ναι, δεν λέω. Μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα με τη βοήθεια του Θεού. Αλλά να σας πω και κάτι. Χωρίς τη βοήθεια όμως του Θεού μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα? Αυτή είναι η ερώτηση. Έστω και τα μικρά, μπορείς να καταφέρεις κάτι χωρίς τη βοήθεια του Θεού? Χωρίς να πας να επικαλεστείς τον Κύριο και να του πεις βοήθησέ με? Γιατί έχεις καταλάβει ότι είσαι αδύνατος και δεν είσαι δυνατός? Έχεις καταλάβει ότι έχεις ανάγκη το Θεό να σε βοηθήσει? Έχεις καταλάβει ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς ούτε τη ζωή σου, ούτε τη σκέψη σου, ούτε τον εαυτό σου? Σου περνάει μια σκέψη, μπορείς να τη διώξεις? Ειδικά τώρα με τους σεισμούς και τους φόβους και τις ανησυχίες. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν φοβίες και έχουν ανησυχίες μπορούν να διώξουν εύκολα μια σκέψη? Συνέχεια τους έρχεται στο μυαλό. Και τι θα γίνει κι άμα πέσει το κτίριο, κι άμα γκρεμιστεί ο τείχος, κι άμα κουνηθεί η γη, κι άμα ανοίξει το έδαφος, κι άμα, κι άμα, κι άμα. Δεν φεύγει αυτή η σκέψη. Πας να τη διώξεις και μπαμ, σου ξανάρχεται. Γιατί δεν μπορείς να τη διώξεις, δεν έχεις τη δύναμη. Δεν έχεις τη δύναμη να νικήσεις τη σκέψη σου. Φανταστείτε, δεν έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε τη σκέψη μας, αδελφοί. Πώς θα νικήσεις τη σκέψη ενός άλλου που είναι πιο δυνατός, πιο έξυπνος, πιο ικανός, ώστε να σε ρίξει? Πώς θα διαχειριστείς τη λεκτική ικανότητα ενός που είναι δικηγόρος και εσύ είσαι αγράμματος και σου λέει, σου λέει, σου λέει, σου λέει και δεν μπορείς να το απαντήσεις? Πώς θα το διαχειριστείς αυτό? Ξέρετε, έχουμε ένα προνόμιο εμείς. Το προνόμιο μας είναι ότι έχουμε έναν δυνατό στον ουρανό και μπορούμε κάθε φορά που έχουμε αδυναμία, που έχουμε αδυναμία να κάνουμε πράγματα, να πάμε να του ζητήσουμε βοήθεια. Να πάμε να του δείξουμε ότι πραγματικά εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά εσύ είσαι ικανός να μας βοηθήσεις. Και θα ήθελα τις ιστορίες αυτές και τις τρεις, αδελφοί, να τις δούμε με αυτό το πρίσμα. Να δούμε και την ιστορία της γυναίκας με αυτό το πρίσμα, και την ιστορία με τα παιδάκια με αυτό το πρίσμα, και την ιστορία που αναφέρεται για τον Φαρισαίο με αυτό το πρίσμα. Γιατί αυτό είναι το πρίσμα που θα ήθελα να δούμε σήμερα. Ποιο είναι λοιπόν το πρίσμα? Η αδυναμία μας. Δηλώνω αδυναμία. Δηλώνω ότι δεν τα καταφέρνω. Πού? Στους ανθρώπους? Όχι, αδελφοί. Δεν πάω σε έναν άνθρωπο, σε έναν εχθρό και του δηλώνω αδυναμία. Πάω στο Θεό και του δηλώνω αδυναμία. Δεν θα δηλώσω στον άνθρωπο αδυναμία. Γιατί εάν ο άνθρωπος θα θεωρήσει ότι είσαι αδύνατος, θα σε ρίξει. Θα σε νικήσει. Θα έρθει εναντίον σου. θα σε εκμεταλλευτεί. Τον αδύνατο τον εκμεταλλεύονται. Αλλά επειδή εμείς μπορεί να είμαστε μικροί και αδύνατοι, έχουμε όμως έναν Κύριο. Ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του όταν ήταν να φύγει και τους λέει, εγώ λέει θα φύγω αλλά εσείς θα μείνετε εδώ κάτω στη γη. Ξέρετε τι τους είπε, και καμιά φορά μας φοβίζει λίγο αυτό. Εγώ σας είπα μια ιστορία με την Αλεπού και τις Κότες ή με το λύκο και τα πρόβατα αν τα βάλεις, αλλά τώρα έρχεται ο Ιησούς Χριστός και το αντιστρέφει όλο αυτό, όλη αυτή την ιστορία. Ξέρετε τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Έχω λέει μια μάντρα με λύκους και θα στείλω πρόβατα. Σας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό αυτή η αντίθεση, η λογική? Σας στέλνω λέει εσάς, είσαι πρόβατο, πρόβατάκι. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Εμάς θα πάμε τώρα το πρόβατο να κάνει μέσα στη μάντρα των λύκων, μέσα στο κοπάδι, γιατί οι λύκοι έχουν μια λογική, αδελφοί. Έχουν μια ομάδα στην οποία ελέγχουν ένα χώρο. Είναι ο χώρος τους. Πάνε γύρω, τον ελέγχουν. Ξέρετε πώς τον ελέγχουν, με τα δικά τους, με τις δικές τους μυρωδιές. Και ό,τι μπει μέσα σε αυτό το χώρο, το τρώνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φάνε. Γιατί είναι πεινασμένοι, είναι εξαντλημένοι, είναι κουρασμένοι. Ό,τι χωθεί μέσα σε αυτό το χώρο είναι δική τους περιοχή. Αυτό είναι το κοπάδι τους. Και ό,τι μπει μέσα εκεί το διαλύουν, το κυνηγάνε, γιατί είναι ομαδική η δουλειά. Εσύ βοηθάς τον άλλον λύκο και ο λύκος τον άλλο λύκο και υπάρχει μια κεφαλή που τους συντονίζει. Αυτό λοιπόν, όταν μπει ένα πρόβατο μέσα ή μια ομάδα προβάτων μέσα, υπάρχει περίπτωση να ζήσει? Πώς λοιπόν μια ομάδα προβάτων θα μπει μέσα σε ένα χώρο λύκων και θα τα καταφέρει να ζήσει? Τι μας στέλνεις Κύριε σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους? Ποιος θα μας προστατέψει? Ποιος θα ακούσει το βέλασμά μας? Ποιος θα μας φυλάξει από την επίθεση της ομάδας των λύκων? Ποιος θα διορθώσει το περπάτημά μας να μην είμαστε ευάλωτοι και να μην είμαστε έρμεο των επιθυμιών τους? Πώς θα τα καταφέρουμε να ζήσουμε σε αυτό το κλειστό περιβάλλον, σε αυτή την κλειστή κοινωνία που είναι οι λύκοι και έχουν και έναν αρχηγό, τον Α, ο οποίος τους συντονίζει και τους λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, φάει αυτόν, φάει τον άλλον, φάει τον άλλον. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσουμε, γιατί ο διάβολος λέει, ως λέον οριόμενος, διέρχεται ζητών τι να ανακαταπεί. Δηλαδή το μυαλό του είναι να σε φάει, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει. Όταν ειδικά ακούσει και ένα βέλασμα, έχετε δει καμιά φορά που τα αγοράκια σε μια μικρή ηλικία έχουν λεπτή φωνή, γιατί αλλάζει η φωνή, έχουν λεπτή φωνή και έχουν μια τσιριχτή φωνή. Και μετά όταν γίνονται άντρες κάνουν τη βαριά φωνή. Και καμιά φορά θέλουν να αντρέψουν λίγο νωρίτερα και πάνε να κάνουν τη βαριά φωνή. Κάνουν ναι, απαντάνε με βαριά φωνή για να σου λέω, εγώ είμαι άντρας τώρα 15 χρονών και απαντάω με βαριά φωνή. Γιατί άμα σου απαντήσω με λεπτή φωνή θα με πεις ότι είμαι αδύνατος. Κάποτε είναι και ο γιος μου εδώ, αλλά κάποτε σας το είχα ξαναπεί. Εγώ έχω βαριά φωνή και καμιά φορά είναι και πιο βαριά ακόμα, δηλαδή κλείνει τελείως. Όταν ήταν μικρός ο Κωνσταντίνος και δεν άκουγε, ήταν στα παιχνίδια του και του λέγει η μαμά του, Κωνσταντίνε έλα εδώ σε θέλω, δεν άκουγε αυτός. Κωνσταντίνε έλα εδώ σε θέλω, δεν άκουγε αυτός. Κωνσταντίνε έλα εδώ σε θέλω, γιατί η μαμά του έχει τη λεπτή φωνή, τη ψηλή. Μου λέει, Κωνσταντίνε, ναι παπά. Και έρχονταν. Και ερχόταν και μου λέει η γυναίκα μου, γράψε μου σε παρακαλώ σε μια κασέτα τη φωνή σου, να λέω Κωνσταντίνε, να πατάω το κουμπάκι και να μου έρχεται, γιατί τρελαίνομαι, λέει, δεν μπορώ. Γιατί άλλος ο ήχος της μιας φωνής, άλλος ο ήχος της άλλης φωνής. Δηλαδή φανταστείτε ένα πρόβατο να κάνει μπε και να θέλει να φοβήσει το λύκο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπε θα ακούει ο λύκος. Θα ακούει μια φωνούλα την οποία δεν του δίνει σημασία, αδιαφορεί και δεν μπορεί να την διαχειριστεί. Εάν όμως ακούσει μία φωνή σαν είδα τα πολλά, εάν η φωνή του τραντάξει τη γη, εάν όταν μιλήσει σταματήσουν όλοι και σοπάσουνε, σιώπα ενώπιον του Κυρίου πάσα σάρξ, δηλαδή εάν αυτή η φωνή είναι τόσο τρομερή, τόσο τρανταχτή, τόσο δυνατή που όταν την ακούς φοβάσαι και κρύβεσαι και θες να κρυφτείς, Εάν η φωνή του Ιησού Χριστού είναι ο ήχος του στόματος αυτού, είναι σαν ροφαία οξία και με την πνοή του θανατώνει τους εχθρούς του, ποιος εχθρός θα σταθεί απέναντί του? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να ακούσει τη φωνή του Χριστού και να μην τρέμουνε τα πόδια του? Θα ζητήσουν όλοι οι εχθροί από τα βουνά και τα όρη να πέσουν πάνω τους. Προστατέψτε μας από την οργή του αρνίου. Ποιο το αρνί? Από την οργή του αρνίου. Προσέξτε να δείτε τι μέσα στο μυαλό τους κουβαλάνε. Ότι αυτό το αρνί δεν είναι ένα απλό αρνί. Ότι αυτή η πίμνη δεν είναι απλή πίμνη. Νομίζεις ότι είσαι απλή πίμνη? Νομίζεις ότι είσαι ένα απλό αρνάκι που κάνει μπέ και δεν ενδιαφέρεται κανένας για σένα? Ξέρεις ποιος ενδιαφέρεται? Ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί. Ο ίδιος ο Θεός κατεβαίνει, ο ίδιος ο Θεός είναι ο ποιμένας, η ράβδος του και η βακτηρία του εμάς μας παρηγορούνε και αυτούς τους φοβίζουνε. Ξέρετε τι πόνο έχει όταν πέσει η μαγκούρα πάνω στο λύκο? Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει, θα σηκωθεί να φύγει. Γιατί αυτό είναι που λέει ο Ιησούς Χριστός. Αυτά που έχετε, τις ανάγκες που έχετε, θα έρχεστε σε μένα. Γιατί μέσα στο περιβάλλον που ζείτε δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσετε να λύσετε τα προβλήματά σας. Ούτε στις διαμάχες με τους ανθρώπους, ούτε στις αντικσοότητες της ζωής, ούτε στην ένταση που θα έχετε με την κοινωνία, με τους λύκους, ούτε στην πάλη που θα έχετε μαζί τους, δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσετε. Και γι' αυτό λοιπόν και ο Ιακώβ πώς νίκησε τον αδελφό του τον Ισαύ? Τον νίκησε παλεύοντας με το Θεό. Τον νίκησε στην προσευχή. Τον νίκησε όταν ο Θεός του είπε: τώρα είσαι δυνατός, τώρα είσαι Ισραήλ, από εδώ και πέρα θα μπορείς να κάνεις το θέλημά μου. Και όταν συνάντησε τον αδελφό του, ο αδελφός του ήταν αρνάκι. Δεν ήταν ο λύκος που έλεγε: άμα συναντήσω τον αδελφό μου θα τον θανατώσω, θα τον σφάξω, θα τον διαλύσω. Και φοβόταν ο Ιακώβ. Όταν τον συνάντησε, αφού πάλεψε με τον Θεό, ήταν δυνατός να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πάντα μέσα στη ζωή του. Γιατί είχε το Θεό μαζί του. Γιατί ο Κύριος ήταν ο δυνατός. Γιατί αυτός θα διεκπεραίωνε τις υποθέσεις του. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και δίνει αυτή την παραβολή με ένα δικό του τρόπο. Σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσε κάποιος κήρυκας να σας πει ότι πρέπει να έχουμε πίστη και πρέπει να προσευχόμαστε. Εγώ δεν θα σας το πω σήμερα αυτό. Θα σας το πω σε άλλο κήρυγμα. Αλλά σήμερα θα σας πω ότι πρέπει να νιώθουμε αδύνατοι, πρέπει να νιώθουμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε, πρέπει να νιώθουμε ότι δεν είμαστε άξιοι και πρέπει να νιώσουμε ότι είμαστε απλά πρόβατα, δεν είμαστε λύκοι, ούτε είμαστε οι δυνατοί. Εάν αρχίσουμε από εκεί, αποκτούμε μια σωστή, στέρη βάση, ώστε να μπορέσουμε να περπατήσουμε στα πράγματα του Θεού. Εάν πάμε με ταπεινότητα και πούμε: Κύριε, δεν μπορώ εγώ να το καταφέρω αυτό το πράγμα, θα τα αναλάβεις εσύ. Όταν λοιπόν αναφέρεται σε μία χείρα, γιατί αναφέρεται ο Κύριος σε μία χείρα και δεν αναφέρθηκε σε μία παντρεμένη? Γιατί δεν αναφέρθηκε σε ένα παλικάρι που είναι σπουδασμένο και θέλει να διεκπεραιώσει μία υπόθεση? Γιατί δεν αναφέρθηκε σε έναν έμπορα ο οποίος είναι ικανός να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του και ξέρει από πράξεις και μαθηματικά και μπορεί να λύσει προβλήματα? Γιατί δεν είπε ότι έχουν μια διαμάχη δύο έμποροι μεταξύ τους και ζητήσανε από έναν κακό δικαστή να τους εκδικάσει την υπόθεσή τους? Γιατί? Γιατί θεώρησε ότι το καλύτερο παράδειγμα για να καταλάβουν αυτοί που έχω μπροστά μου ότι πρέπει να έρχονται μπροστά στο Θεό και να ζητάνε από το Θεό και να επιμένουν στο Θεό είναι το να θεωρήσουν τον εαυτό τους οι ίδιοι αδύναμο. Μια χείρα. Τι είναι η χείρα? Η χείρα είναι μια γυναίκα σε μεγάλη ηλικία που δεν έχει ούτε σύνταξη, ούτε χωράφια, ούτε περιουσία, γιατί τότε οι χείρες δεν είχαν περιουσίες, αδελφοί. Οι άντρες είχαν τις περιουσίες. Οι άντρες είχαν τα προνόμια, οι άντρες είχαν τα πρωτοτόκια, οι άντρες είχαν τα χωράφια και αυτοί είχαν τους λογαριασμούς και τους διαχειριζόντουσαν. Και οι γυναίκες τι ήτανε? Ήταν υποδέστερες. Φαντάσου τώρα μία γυναίκα η οποία είναι χείρα, δεν έχει κάποιο παιδί που να μπορέσει να σταθεί και να κληρονομήσει και να την βοηθήσει και να τη στηρίξει, να έχει δηλαδή κάποιο γένειο, είναι μόνη της. Φαίνεται ότι είναι μόνη της η γυναίκα. Δεν έχει βοήθεια, δεν έχει στήριγμα, δεν έχει κάποιον να την προστατέψει και να τη στηρίξει και να τη βοηθήσει, η οποία έχει μια διαμάχη με κάποιον που θέλει να της φάει τα χωράφια, που θέλει προφανώς, θέλει κάτι να την αδικήσει, κάτι να της πάρει από το σπίτι. Δεν ξέρω τι διαμάχη, τι δίκη είχε με κάποιον ο οποίος ήθελε να τα βάλει με αυτή τη χείρα. Κάτι που ήταν αντίθετο από τον νόμο του Θεού. Γιατί ο Θεός έλεγε στον νόμο ότι κοιτάξτε να δείτε, ποτέ μην αδικήσετε χείρα, ποτέ μην αδικήσετε ορφανό. Γιατί εγώ προστατεύω τις χείρες και εγώ προστατεύω τους ορφανούς. Αμήν αδέλφια. Δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην πιο αδύναμη του στιγμή, ένα ορφανό χωρίς μπαμπά, χωρίς μαμά, χωρίς περιουσία, χωρίς έσοδα, χωρίς δουλειά, χωρίς να έχει την ικανότητα να κάνει κάτι, εγώ το προστατεύω. Ποιος είναι αυτός που θα διεκπεραιώσει την υπόθεση ενός ορφανού? Ο Θεός. Ποιος είναι αυτός που διεκπεραιώνει την υπόθεση μιας χείρας? Ο Θεός. Και δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί, αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, γιατί το λέει στον νόμο. Ο νόμος το λέει αυτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είχαν μπροστά τους μία χείρα, έπρεπε να φοβόνται. Ποιον τη χείρα? Το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που θα αναλάβει την υπόθεση της χείρας. Μα εδώ η χείρα δεν πάει στο Θεό, πάει σε έναν άδικο κριτή. Εδώ η χείρα πάει στον άνθρωπο ο οποίος είναι στη θέση που του αρμόζει. Δηλαδή τον βάλανε από την κοινωνία εκεί οι λύκοι και τον κάνανε αρχηγό λύκων και κριτή. Φανταστείτε τώρα να είναι μια ομάδα λύκων, να φέρουν ένα πρόβατο και ο δικαστής να είναι λύκος και να το πάνε στον λύκο και να το πούνε αυτός μας έκλεψε. Τι θα πει ο λύκος ο δικαστής? Να τον φάτε. Αυτός μας χτύπησε, με χτύπησε κύριε δικαστή, να τον θανατώσετε. Αυτός μας δημιούργησε προβλήματα στο κοπάδι μας. Τι θα πει ο λύκος ο δικαστής? Να τον καταστρέψετε. Είναι δυνατόν ο λύκος, ο κόρακας να βγάλει το μάτι του κόρακα? Δεν γίνεται. Ο λύκος να τα βάλει με το λύκο? Τι θα φάνε? Το πρόβατο θα φάνε. Το πρόβατο φταίει. Ποιος φταίει? Ο αδύνατος. Ποιος φταίει? Αυτός που δεν μιλάει, αυτός που δεν λέει τίποτα. Ποιος φταίει? Αυτός που δεν έχει τη δύναμη να τα καταφέρει. Οι άλλοι είναι όλοι στο απειρόβλητο. Είναι πάνω στον αφρό, όλοι στον αφρό. Ο κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, ο λύκος δεν τρώει το λύκο, όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός από αυτούς. Και αυτό λοιπόν που έρχεται εδώ να μας πει ο Ιησούς Χριστός είναι ότι ενώ εσείς είστε σε μια κατάσταση αδυναμίας, είναι χείρα, έχει πρόβλημα με κάποιον και κάποιος πρέπει να τη βοηθήσει. Ποιος θα τη βοηθήσει? Αυτός που μπορεί να τη βοηθήσει. Αυτός που μπορεί να τη βοηθήσει. Θα μπορούσε η χείρα να εκδικάσει τον εαυτό της? Θα μπορούσε. Και εδώ είναι η μεγάλη αλήθεια που λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Μην εκδικείτε εαυτούς, αδελφοί. Δώτε τόπο τη οργή. Σε μέ ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Ξέρετε τι φοβερό είναι αυτό που λέει στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος μας? Ότι πραγματικά εάν κάποιος θέλει να αναλάβει την περίπτωσή του ο Θεός, θα πρέπει να θεωρήσει ότι δεν μπορεί να την αναλάβει μόνος του. Θα πρέπει να την αφήσω στο Θεό. Αλλά αν θα την αφήσω στο Θεό, πρέπει να επιμείνω ότι ο Θεός θα την κρατήσει. Γιατί αν μια την παίρνω, μια την ξανακρατάω, μια την ξαναδίνω, μια την ξαναπαίρνω, μια εκδικάζω μόνος μου τον εαυτό μου, μια αφήνω τη δίκη μου στο Θεό και την ξαναπαίρνω πάλι στα χέρια μου, τότε ο Θεός θα αποφασίσει ότι παιδάκι μου αποφάσισε. Θες να τα αναλάβω εγώ ή θες να τα αναλάβεις εσύ? Θέλεις να εκδικάσω εγώ ή θέλεις να το εκδικάσεις εσύ? Θα πας με μια καραμπίνα χείρα έξω από τον αντίδικό σου και θα του χώσεις μία? Θα φτιάξεις μια πιτούλα με λίγο σκόνη άσπρη και θα τη στείλεις πεσχέση να τον στείλεις στον άνθρωπο? Τι θα κάνεις, θα εκδικάσεις εσύ την υπόθεσή σου ή θα τα αναλάβω εγώ και θα διορθώσω και τη δική σου καρδιά και τη δική του καρδιά και όλα τα προβλήματα να τα φέρω σε μια ισορροπία? Τι θέλεις να κάνω, πες μου. Γιατί αν δεν το θέλεις να το κάνω αυτό, μη μου χτυπάς την πόρτα. Αν θέλεις όμως να το κάνω αυτό, χτύπα μου συνέχεια την πόρτα μέχρι να καταλάβω ότι εσύ δεν έχεις καμία ικανότητα, δεν έχεις καμία δύναμη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είσαι ανάξια και ανάξιος να μπορέσεις να εκδικάσεις την περίπτωσή σου και δεν θέλεις κιόλας. Τι σημαίνει δεν θέλεις? Σημαίνει θέλω να δω το χέρι του Θεού. Αυτό σημαίνει, αδελφοί. Θέλω να δω το χέρι του Θεού. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανό να αναλάβει το πρόβλημά μου. Θεωρώ το Θεό ικανό να αναλάβει το πρόβλημά μου και γι' αυτό δηλώνω αδυναμία και πάω στο Θεό και του ζητάω τη βοήθειά μου. Γι' αυτό μας αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός στην περίπτωση αυτής της χείρας, Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να δικαιώσει τον εαυτό του, προσέξτε πώς το αναφέρω, θέλει να δικαιώσει τον εαυτό του, τι σημαίνει για την περίπτωση της χείρας δικαιώνω τον εαυτό μου, σημαίνει ότι θεωρώ ότι έχω δίκιο. Θεωρώ ότι πρέπει να τα αναλάβει ο Θεός έτσι πως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Δεν θα τα αναλάβει όπως τα βλέπει ο άλλος ή κάποιος άλλος, όπως τα βλέπω εγώ, με το δικό μου δίκιο. Ξέρετε αδελφοί, ο Θεός έχει μια δικαιοσύνη που ούτε καν μπορούμε να την συνειδητοποιήσουμε. Έχουμε ξαναπεί ότι η δικιά μας δικαιοσύνη είναι σαν ένα ρυπαρό ημάτιο, αλλά δεν έχουμε καταλάβει πόσο βρώμικο είναι. Είναι φορές που θεωρούμε τον εαυτό μας ότι έχουμε δίκιο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά σε άλλες περιπτώσεις έχουμε άδικο, κατά πολύ. Αν λοιπόν έχεις έναν Θεό ο οποίος του λες θέλω να αναλάβεις την περίπτωσή μου, όπως έλεγε η χείρα, να ξέρετε ότι ο Θεός όταν δικάζει τη δίκη δύο ανθρώπων θέλει να διαπιστώσει ποιος θέει και σε ποιο βαθμό. Δεν είναι ένας δικαστής ο οποίος είναι προσωπολήπτης. Αυτό είναι ξεκάθαρο αδελφοί. Ο Θεός λέει δεν είναι προσωπολήπτης. Άρα λοιπόν όταν δικάζει αμφωτέρων τη δίκη ακούει και τους δύο, κρίνει και τους δύο και ανάλογα τιμωρεί και τους δύο. Δεν έχει δηλαδή να κάνει με έναν Θεό ο οποίος κρίνει τον δίκαιο και τον αδικεί ή κρίνει τον άδικο και τον δικαιώνει. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να κάνει κάτι λάθος στη δικαιοσύνη του, γιατί ξέρει και τις δύο περιπτώσεις, τις ξέρει. Δεν τις μαντεύει, δεν προσπαθεί να τις διαπιστώσει εκείνη την ώρα. Ξέρει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο και όταν θα φέρει τη δίκη μπροστά του σου λέει αυτός έχει δίκιο, αυτός έχει άδικο. Σε αυτό παίρνει τόσο, σε αυτό παίρνει τόσο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Θεός αντιμετωπίζει και τους δύο που πάνε με τον ίδιο τρόπο. Και γι' αυτό αδελφοί πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό ο οποίος είναι καλός δίκαιος, δεν είναι άδικος κριτής. Τι λέει ο Ιησούς Χριστός? Ο Θεός είναι ένας δίκαιος κριτής. Ο Θεός είναι ένας κριτής ο οποίος όταν ακούει τη δίκη κάποιου έρχεται να τη βάλει στη σωστή της θέση πάνω στη ζυγαριά. Θα κρίνει το βάρος και θα μεταφέρει το βάρος ανάλογα σε αυτόν που έχει το περισσότερο ή το λιγότερο βάρος. Αλλά και αυτός που έχει το λιγότερο βάρος θα πληρώσει την τιμή του βάρους του και αυτός που έχει το περισσότερο βάρος θα πληρώσει την τιμή του βάρους του. Αλλά εάν θέλουμε και οι δύο να πάμε στο Θεό, τι θα κάνει ο Θεός? Θα μας συγχωρέσει και τους δύο. Ξέρετε, ο Θεός όταν δικαιώνει κάποιον έρχεται με έναν τρόπο αγαθό να ελευθερώσει όλους αυτούς που έρχονται μπροστά του. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η εξυπνάδα του χριστιανού. Θα λέγαμε είναι η νοημοσύνη ενός χριστιανού ο οποίος πάει μπροστά σε έναν Θεό ο οποίος είναι δίκαιος. Δεν είμαστε αδύναμοι αδελφοί, είμαστε έξυπνοι. Ξέρετε τι σημαίνει έξυπνος χριστιανός? Ξέρει ότι μόνος του δεν μπορεί να τα καταφέρει και θα πάει να διεκδικήσει το δίκαιο του από έναν ο οποίος είναι αγαθός, που έχει τη δυνατότητα κάποια στιγμή να τον συγχωρέσει και να διορθώσει και όλα τα άλλα προβλήματα ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ξέρετε τι φοβερό είναι να ξέρεις ότι μπορείς να το κάνεις αυτό και με τον τρόπο της ταπείνωσης μπροστά στο Θεό να διεκδικήσεις τα πάντα για τον εαυτό σου αλλά και τα πάντα και για τους άλλους. Και γι' αυτό όταν χρειάστηκε ο Ιησούς Χριστός είπε την παραβολή με τον άνθρωπο ο οποίος χρωστούσε 1,000 τάλαντα και με τον άλλον που χρωστούσε 500 δραχμές, δεν ξέρω πόσο χρωστούσε σε σύγκριση, και του λέει τα χάρισε και στους δύο, ποιος θεωρείς, του λέει, ότι αγαπάει περισσότερο? Λέει αυτός που του χαρίστηκαν τα περισσότερα, βεβαίως. Έτσι βεβαίως είναι. Αυτός που του χαρίστηκαν τα περισσότερα. Γιατί ο Θεός τι κάνει? Χαρίζει και στους δύο. Τα χαρίζει όλα. Ο Θεός είναι ελεήμων, είναι εκτήρμων, είναι μακρόθυμος, πολυέσπλαγνος. Όταν λοιπόν πας μπροστά σε αυτόν και του λες ότι εγώ δεν τα καταφέρνω, στα χαρίζει όλα. Σου λέει, στο χαρίζω το δικό σου. Θα αναλάβεις την περίπτωσή μου. Κάθε ένας που έρχεται μπροστά μου, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω, θα αναλάβω όλες τις περιπτώσεις και ανάλογα με την κρίση και τη δικαιοσύνη του λόγου του Θεού, εγώ θα το κρίνω. Και έρχεται λοιπόν στη γυναίκα αυτή και δίνει το παράδειγμα σε όλους μας και λέει ότι ο Θεός δεν θα κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού. Δηλαδή όταν πάνε λοιπόν οι άνθρωποι που είναι εκλεκτοί, εκλεκτός τι σημαίνει? Εκλεκτός σημαίνει ότι τον έχω ξεχωρίσει, έχω καταλάβει την αξία του, ξέρω ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα και θα τον βοηθήσω ανάλογα την ανάγκη του και την προσπάθειά του. Ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι εκλεκτοί θεωρούν και το Θεό ότι είναι εκλεκτός για αυτούς. Ένας εκλεκτός από το Θεό έχει θεωρήσει και ότι ο Θεός είναι μοναδικός για αυτόν. Δεν είναι απλά με έκλεξε ο Θεός, έχω εκλέξει και εγώ το Θεό. Και εγώ έχω αποφασίσει ότι ο Θεός θα εκδικάσει τη δίκη μου. Ξέρετε τι έκανε ο Ιώβ όταν διαπραγματεύτηκε με τους φίλους του? Τι είπε, τι ξεστόμησε μπροστά στους φίλους του? Γιατί οι φίλοι του κατηγορούσαν, αδελφοί. Κάποια στιγμή ο Ιώβ κατά λάθος είπε μια κουβέντα που λέει: γιατί με αδικεί ο Θεός και ο Θεός αδικεί το δίκαιο και όλα αυτά. Και οι φίλοι του του είπανε: τι λες τώρα, τα βάζεις με το Θεό? Δηλαδή τον αδικήσανε τον Ιώβ, γιατί δεν καταλάβανε τι τους είπε. Νομίσανε ότι κατηγορούσε το Θεό, και αυτοί με υπερηφάνεια, με την υγεία που τους διακατήχε και χωρίς να έχουν προβλήματα όπως έχει ο Ιώβ, σου λέει, τον τιμωρήσαν τον Ιώβ και σου λέει: εμείς το Θεό, να σου πούμε ο Θεός τι κάνει, τους άδικους τιμωρεί ο Θεός, ο Θεός είναι δίκαιος, τι λες για το Θεό? Και έρχεται ο Ιώβ να εξηγήσει τα ανεξήγητα, δηλαδή να τους εξηγήσει τι εννοούσε. Και ξέρετε, στην αναφορά του ο Ιώβ σε ένα σημείο, εγώ το διαβάζω απλά για να ακουστεί, 491 σελίδα Ιώβ στο 20, λέει: εάν ήθελα να δικαιώσω τον εαυτό μου, το στόμα μου θα με καταδίκαζε. Δηλαδή τους ξεκινάει και τους δικαιολογείται ο Ιώβ για αυτά που είπε για το Θεό. Όχι, λέει, δεν είναι έτσι πως τα πιστεύετε. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Θεώρησα ότι εγώ, αν αποφασίσω να δικαιώσω τον εαυτό μου, μόνος μου θα σκεφτόμουν τι έκανα λάθος. Δηλαδή εγώ ξέρω τον εαυτό μου, ξέρω τι έχω κάνει λάθος, ξέρω ποια είναι τα προβλήματά μου, τα ξέρω. Όταν πάω μπροστά στο Θεό και του λέω: Κύριε, εγώ είμαι δίκαιος, εκδίκασε την υπόθεσή μου, μόνος μου θα έλεγα: όμως έχω κάνει και αυτό το λάθος, έχω κάνει και αυτό το λάθος, έχω κάνει και αυτό το λάθος, έχω κάνει και αυτό το λάθος. Δηλαδή μόνος μου θα πήγαινα και θα του έλεγα τι λάθη έχω κάνει, γιατί τα ξέρω. Γιατί δεν θα δικαίωνα τον εαυτό μου. Το στόμα μου ήθελε με καταδικάσει. Και αν ήθελα να πω είμαι άμεμπτος, δηλαδή δεν έχω κάνει κάτι, σε παρακαλώ, ο άλλος με αδικεί, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Τίποτα δεν έχεις κάνει, τίποτα δεν έχω κάνει. Ναι, αλλά πες μου μήπως έχεις κάνει κάτι και εσύ. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Με τον άλλο να τα βάλεις. Ωραία. Είμαι άμεμπτος, δεν έχω κάνει τίποτα. Θα με απέδεικνε τι διεφθαρμένο. Ξέρει ότι όταν πάει στο Θεό, ο Θεός βλέπει με διαφορετικό τρόπο. Και γι' αυτό όταν είδε το Θεό λέει: τι έπαθα τώρα, σε χίλια να με ρωτήσεις και στα χίλια δεν θα σου απαντήσω. Και εξηγεί στο 21: και αν ήμουν άμεμπτος, και όντως να ήμουν άμεμπτος, που δεν είμαι. Αδελφοί, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ αν είμαστε άμεμπτοι? Εγώ κοιτάω τον εαυτό μου και λέω: δεν είμαι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι άμεμπτος. Όταν πάω στο Θεό δεν πάω σαν άμεμπτος. Δεν πάω ότι τα έχω κάνει καλά. Δεν μπορείς να πας. Δεν έχεις τη δυνατότητα να πας με αυτόν τον τρόπο. Πας στο Θεό επειδή είναι καλός, αγαθός, αλλά πας με τη λογική ότι θέλει ο Θεός να δει έναν άνθρωπο που είναι αφημένος αυτόν, ταπεινωμένος, δεν εκδικάζει τον εαυτό του, δεν διεκδικεί για τον εαυτό του τίποτα. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός παρέδωσε τον εαυτό του που εις τον κρίνοντα δικαίως. Δηλαδή παρέδωσε τον εαυτό του. Ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Ήταν άμεμπτος? Ήταν. Το ομολογούσε? Το ομολογούσε. Βγήκε στην πλατεία και είπε: ποιος με κατηγορεί περί αμαρτίας? Βγήκε. Υπήρχε κάποιος που να τον κατηγορήσει? Μόνο ψευδομάρτυρες. Όμως παρέδωσε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως και τι έγινε? Εκδίκασε ο Θεός τη δίκη του. Βεβαίως, τον ανέστησε, αδελφοί. Δηλαδή τον δικαίωσε. Και εκεί φαίνεται η διδασκαλία του Ιησού Χριστού πόσο αξία έχει, γιατί πέρασε ο ίδιος τη διαδικασία του να πάει στο Θεό και να προσεύχεται και να χτυπάει την πόρτα και να του λέει: εκδίκασε την υπόθεσή μου, πάρε το πικρό ποτήριο, πάρε το ποτήριο αυτό απ' εμού, αλλά όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, που δεν ήταν μόνο δάσκαλος αλλά και πρακτικά εφάρμοσε τη διδασκαλία του στον ίδιο του τον εαυτό, και το αποτέλεσμα έδειξε πώς ενεργεί ο μεγάλος δικαστής, ο μεγάλος κριτής που είναι ο Πατέρας, ο οποίος πράγματι κάποια στιγμή, επειδή είδε ότι ο γιος του, εάν και γιος του, απέδειξε τον εαυτό του ότι είναι γιος, έμαθε εφόσον έπαθε και περπάτησε με ευσέβεια, τότε του έδωσε τη δυνατότητα να κρίνει και αυτός και του έδωσε την εξουσία που είχε στον ουρανό και στη γη ο ίδιος ο Πατέρας στο γιο του τον Ιησού Χριστό. Σε μένα δόθηκε η εξουσία εν ουρανό και πηγής. Ποια εξουσία? Να κρίνω ανθρώπους. Να ανασταίνω ανθρώπους. Να τους στέλνω στην κόλαση. Να μπορώ να επιλέγω. Σε μένα δόθηκε. Δεν θα μπορούσε να δοθεί σε κάποιον άλλον? Όχι. Σε ποιον λέει θα μπορούσε να δοθεί? Κοιτάξαν όλοι εκεί στον ουρανό. Ο Γαβριήλ, ο Μιχαήλ, ο Φανουήλ. Είναι και άλλα ονόματα που δεν σας τα λέω γιατί είναι στα απόκριφα. Και είναι και άλλοι αρχάγγελοι και είναι και αρχές, δυνάμεις, εξουσίες. Κοιταχτήκαν μεταξύ τους. Εσύ μπορείς να ανοίξεις το βιβλίο? Εσύ μπορείς να ανοίξεις το βιβλίο? Εσύ μπορείς να ανοίξεις το βιβλίο? Ποιος μπορεί να ανοίξει το βιβλίο, βρε παιδιά? Έχουμε κανένα Μωυσή, τίποτα να ανοίξει ο Μωυσής το βιβλίο? Κανέναν Ηλία που είναι αρπαγμένος να ανοίξει το βιβλίο? Μπορεί κανένας από εδώ? Κανείς δεν μπορεί. Ούτε να μας κοιτάτε εμάς, εμείς δεν έχουμε καμία αξιοσύνη. Ποιος μπορεί να ανοίξει το βιβλίο? Κοιτάνε όλοι και τι βλέπουν? Ένα πρόβατο. Ένα πρόβατο σφαγμένο. Και όλοι το κοιτάνε και λένε, αυτός μπορεί. Το πρόβατο, το εσφαγμένο μπορεί να ανοίξει το βιβλίο. Εμείς δεν μπορούμε, γιατί αυτός έχει την ικανότητα να είναι τόσο ταπεινός, τόσο υποτεταγμένος, τόσο δοσμένος στο λόγο του Πατέρα και να τον αγαπάει τόσο πολύ ο Πατέρας. Γιατί όλοι εμείς είμαστε άγγελοι, αρχάγγελοι, προφήτες, δυνατοί. Και αυτός είναι το πρόβατο. Και αυτός το πρόβατο τι είναι? Ο γιος του. Δηλαδή ο γιος του Θεού τι είναι το πρόβατο? Και όλοι οι άλλοι είναι οι αρχάγγελοι, εξουσίες, δυνάμεις και αρχές και προφήτες και αρχιπροφήτες και ιερείς και αρχιερείς και μεγάλοι, και ο γιος του Θεού είναι το πρόβατο. Δηλαδή πόσο πιο ταπεινός μπορεί να είναι κάποιος ώστε να αφήσει τα παλάτια της δόξης και να θεωρήσει τον εαυτό του ότι είναι δούλος και υπήκος θανάτου δε σταυρού? Πόσο πνεύμα ταπεινότητας και υποταγής μπορεί να έχει κάποιος και μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό με αυτό το πνεύμα? Γι' αυτό λοιπόν και ο Ιώβ είπε ότι όταν λοιπόν έλεγα και αν ήμουν άμεπτος δεν ήθελαν φροντίσει περί εμαυτού, δηλαδή δεν θα κοίταγα να δικαιώσω τον εαυτό μου, ήθελαν καταφρονήσει τη ζωή μου, θα έλεγα δεν πειράζει, καλά κάνει ο Θεός, φταίω. Μα φταίς, φταίω. Αν έχει αποφασίσει ο Θεός να κάνει κάτι για μένα, φταίω. Αν με τιμωρήσει ο Θεός, φταίω. Δηλαδή το φταίω του ανθρώπου προς το Θεό δίνει τη δυνατότητα στο Θεό να τον δικαιώσει. Και γι' αυτό λέει στο 22, εν τούτο είναι, δια τούτο είπα, αυτός αφανίζει τον άμεμπτο και τον ασεβή. Μη με παρεξηγείτε, λέει, τον εαυτό μου έβαλα μέσα. Εγώ είπα αν ήμουν άμεμπτος, και πάλι αν ήμουν άμεμπτος που με αφάνισε ο Θεός, θα κατηγορούσα τον εαυτό μου, λέει, γι' αυτό σας το είπα. Μη με παρεξηγείτε, λέει, φίλοι μου. Μη νομίζετε ότι είμαι τόσο περήφανος που λέω ότι ο Θεός φταίει. Δεν φταίει ο Θεός, εγώ φταίω. Και τι έκανε ο Θεός, αδελφοί? Εκδίκασε την υπόθεσή του απέναντι στο διάβολο, το μεγαλύτερο εχθρό του, και τον θεράπευσε, του έδωσε περισσότερα διπλάσια από ό,τι είχε και τον ευλόγησε, για να δει ο αντίδικός του ότι ο Θεός είναι δυνατός να εκδικάσει πάσα δίκαιο ενός ανθρώπου που θεωρεί τον εαυτό του αδύναμο. Και γι' αυτό λοιπόν η παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη. Έτσι ξεκινάνε αυτές οι παραβολές, αδελφοί. Γιατί τι είναι ο Φαρισαίος? Ο Φαρισαίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια λογική, αδελφοί. Μπορεί να κάνει πράγματα για το Θεό, αλλά μέσα του είναι δικαιωμένος για αυτά που κάνει. Και δεν είναι δικαιωμένος για τα βαριά του νόμου, είναι δικαιωμένος για αυτά που μπορεί να κάνει. Αποδεκατίζω πάντα όσα έχω και νηστεύω δύσεις εβδομάδος. Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν είπε φροντίζω τη χείρα των ορφανών, δεν πάω να κάνω προσευχές μεγάλες και να πάρω λεφτά από αυτούς, δεν φροντίζω τους γονείς μου όταν γεράσουν, ξέρω εγώ, να τους περιποιηθώ, δεν κοιτάω τον πληγωμένο, δεν θεραπεύω τον άρρωστο, δεν δίνω λεφτά για να πάει στο νοσοκομείο αυτός που τον χτυπήσαν οι ληστές. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί είναι η ίδια κατηγορία ανθρώπων. Ποια είναι η κατηγορία αυτή των ανθρώπων? Δικαιώνουν τον εαυτό τους. Τι σημαίνει δικαιώνω τον εαυτό μου? Πάω μπροστά στον κριτή ήδη δικαιωμένος. Δικαιώνω τον εαυτό μου σημαίνει πάω μπροστά στο Θεό ήδη δικαιωμένος. Πώς δικαιώνομαι? Με τα μισά και λιγότερα από τα μισά. Αποδεκατίζω, που σημαίνει ότι έχω λεφτά, γιατί για να αποδεκατίζεις σημαίνει ότι έχεις λεφτά.
Εάν δεν είχες λεφτά, δεν θα πω δεκάτιζες. Η χείρα που έριξε μέσα στον κοντράντι, που έριξε ένα λεπτό μέσα στο κουτί της εισφοράς του ναού, λέει, η χείρα αυτή έριξε περισσότερα από όλους αυτούς που είχαν λεφτά. Δηλαδή αυτή η χείρα δεν είχε λεφτά και ό,τι της είχε απομείνει το έριξε μέσα. Άρα λοιπόν ο Θεός βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη δυνατότητα και αποδεκατίζει. Δεν δίνει παραπάνω, δίνει όσα λέει ο νόμος, εγώ είμαι δίκαιος. Δεν δίνω παραπάνω. Εάν χρειαστεί να δώσω παραπάνω, δεν δίνω παραπάνω. Ένα 10% και αυτό είναι. Και άρχισε να κάνει και τη διαπραγματεύσω ο έμπορας, ο Φαρισαίος. Δηλαδή, πόσο πρέπει να δώσω το 10%. Άμα είναι παραπάνω το 10%, δεν θα έχω κέρδος, αδελφέ μου, δεν μπορώ. Με 12% δεν βγαίνω, ο Φαρισαίος. Δεν βγαίνω με 15%. Δηλαδή, μόνο με 10% βγαίνεις. Όσα σου έχει πει ο νόμος, ναι, με 15% δεν βγαίνεις. Όχι, δεν βγαίνω. Όταν λοιπόν πήγε στον Ζακχαίο ο Ιησούς Χριστός και μετανόησε ο Ζακχαίος, δεν ήταν το 10% δεν βγαίνω, τα ίμιση της περιουσίας μου τα δίνω, βγαίνεις, βγαίνω. Και όπου έκλεψα τα αποδίδω στο τετραπλού, βγαίνεις, βγαίνω. Δηλαδή βγαίνει. Δεν μπορεί να μην δεν βγαίνει, βγαίνει. Πάνω από το 10%. Αλλά αυτός δικαιωνόταν στο 10%, αποδεκατίζω. Και νηστεύω. Ναι, αλλά έχεις την υγεία σου και νηστεύεις. Έχεις φαΐ να φας και λες ότι δεν θα φάω αυτή τη μέρα. Ο άλλος δεν έχει. Ο άλλος που είναι νηστικός μια εβδομάδα δεν έχει. Ο άλλος που δεν δουλεύει δεν έχει. Ο άλλος που δεν μπορεί να αποδεκατήσει δεν έχει. Εσύ που έχεις αποδεκατίζεις και νηστεύεις. Άρα λοιπόν τι έρχεσαι μπροστά μου, του λέει ο Θεός, και δικαιώνεις τον εαυτό σου και έρχεσαι να μου πεις πόσο καλός είσαι στα δέκατα και στις νηστείες, αλλά όταν είναι τα βαρύτερα του νόμου δεν κάνεις τίποτα. Αποδεκατίζεται, λέει, στο ιδιόσμο και στα βαρύτερα του νόμου δεν κάνετε τίποτα. Εσείς, τους λέει, και τους κόλλησε στον τοίχο, είστε, λέει, οι δικαιώνονται σε αυτούς. Δηλαδή ήταν μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δικαιώναν τον εαυτό. Ξέρετε τι σημαίνει να δικαιώνω τον εαυτό μου? Ένας άνθρωπος να μην παραδέχεται ποτέ το λάθος του. Δεν παραδέχεται ποτέ το λάθος του. Του λες σε αυτό, τι, εγώ? Ποτέ! Δηλαδή, δεν το θεωρεί ότι έχει κάνει λάθος. Ποτέ, ποτέ. Δεν κάνει λάθος, ποτέ. Δεν μπορείς να του πεις τίποτα, ποτέ, τίποτα. Αυτό λοιπόν που έρχεται ο Θεός και ζητάει από τους μαθητές, γιατί για να μπουν στην αρπαγή, γιατί το θέμα τους είναι οι έσχατες μέρες και η αρπαγή, αδελφοί. Σου λέει, πρέπει να καταλάβεις ότι εάν δεν γίνεις σαν τα παιδιά, αυτό που τους είπε κάποια στιγμή, γιατί τους το είπε, γιατί έφερε ένα παιδάκι παράδειγμα μπροστά στους μαθητές, γιατί οι μαθητές θεωρούσαν ο ένας τον άλλον ανώτερο, δικαιώναν τον εαυτό τους. Ποιος είναι ο πιο μεγάλος, ποιος είναι ο πιο δυνατός, ποιος είναι ο πιο ικανός, ποιος θα κάτσει δεξιά και αριστερά. Δικαιώναν τον εαυτό τους με το μυαλό τους. Δηλαδή, εγώ είμαι καλύτερος, εγώ είμαι δικαιότερος, εγώ είμαι αγιότερος, εγώ είμαι δυνατότερος. Δικαιώνω τον εαυτό μου. Ας το Θεό να σου πει. Πήγαινε με το τίποτα, πήγαινε με το μηδέν, είμαι μηδέν. Μη σου πω και μείον. Πήγαινε με το μηδέν και ας το Θεό να αναλάβει την υπόθεση. Αυτό έλεγε η χείρα. Πάω με το μηδέν και έρχεται ο Θεός και μου προσθέτει και μου βάζει. Γι' αυτό έρχεται και λέει, όταν οι μαθητές αποτρέψανε τα παιδάκια να τον πλησιάσουν. Ξέρετε, τα παραδείγματα τα έχουμε δίπλα μας και δεν τα θέλουμε. Όταν λοιπόν δεν θέλεις το παιδάκι να είναι στα πόδια σου και να γυροφέρνει, δεν καταλαβαίνεις, δεν το παρατηρείς, δεν παρατηρείς το παιδί. Δεν το παρατηρείς. Οι γονείς που έχουν υπερηφάνεια, παλιά τα παιδιά τους τα θεωρούσαν ότι ήταν. Δεν ξέραν τίποτα. Ότι. Τι ξέρει τώρα αυτό. Θέλαν να πούνε κάτι για τις ανάγκες του σπιτιού και το διώχναν το παιδί. Θέλαν να πούνε κάτι πρόβλημα μέσα στο. Και το απομακρύναν το παιδί. Γιατί δεν ξέρει το παιδί, δεν καταλαβαίνει το παιδί, δεν θέλουν να το στενοχωρήσει το παιδί, δεν είναι ικανό να αντιληφθεί. Έχετε δει παιδάκια τώρα δίχρονα πόσο αντίληψη έχουνε? Πιο έξυπνα από εμάς είναι, αδελφοί. Ξέρουν και καταλαβαίνουν, χωρίς να μπορούν να μιλάνε, πράγματα που εμείς ούτε καν τα αντιλαμβανόμασταν κάποια εποχή. Και όμως υπάρχουν παιδιά που καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν, και αυτό που τους δείχνει ο Χριστός στους μαθητές είναι: μην βγάζετε τα καλά παραδείγματα από τη ζωή σας. Εγώ αυτό εκεί θέλω να εστιάσω σήμερα. Μην βγάζεις το παράδειγμα το καλό που είναι το παιδί. Μην βγάζεις τον ταπεινό αδελφό από κοντά σου. Μην απομακρύνεις την ταπεινή αδελφή από δίπλα σου. Μην της λες ότι δεν αξίζεις, δεν είσαι ικανή να συζητήσεις μαζί μου, δεν μπορείς. Ξέρετε τι σημαίνει ότι Εάν έχετε, λέει, μια διαμάχη ανάμεσα μεταξύ σας, τους ταπεινωτέρους, τους πιο αδύνατους, να βάζετε ανάμεσά σας διακριτές. Γιατί? Γιατί το καλό παράδειγμα είναι ο άνθρωπος ο ταπεινός. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη δυνατότητα με χαμηλό πνεύμα να μπορεί να συμβουλέψει σωστά. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει: αφήστε τα παιδιά. Μα Κύριε, είναι στα πόδια μας. Εμείς είμαστε μεγάλοι τώρα. Ναι, αλλά είστε μεγάλοι και δεν θα μπείτε μες στη βασιλεία. Γιατί έχετε μια εντύπωση για τον εαυτό σας ότι τα ξέρετε όλα, τα κάνετε όλα, έχετε ικανότητες, έχετε γνώσεις και κάποια στιγμή όλο αυτό σας απομακρύνει από μένα. Εάν θέλετε να είστε κοντά μου, θα γίνετε σαν τα παιδιά. Εάν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, πού είναι τα παιδιά? Τα διώξαμε. Φέρτε μου ένα παιδάκι. Τα διώξαμε τα παιδιά. Δεν θέλουμε να μπλέκουν στα πόδια μας. Δεν τα θεωρούμε ικανά. Βρε, φέρτε ένα παιδάκι και βάλτε το στη μέση και παρατηρήστε το όλοι. Δείτε ότι το παιδάκι ούτε δουλειά έχει μάνατζερ, ούτε έχει πορτοφόλι, ούτε τραπεζικό λογαριασμό, ούτε μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει με το αυτοκίνητο μόνο του, ούτε να μαγειρέψει, ούτε να σκουπίσει το σπίτι, ούτε να κάνει πράγματα. Δεν έχει την ικανότητα. Και τι κάνει? Μαμά, πεινάω. Μπαμπά, κρυώνω. Μαμά, το νιστάζω. Και τι κάνουν όλοι? Τρέχουν πανικόβλητοι. Γιατί? Γιατί δηλώνει αδυναμία. Δηλώνει ότι σε έχω ανάγκη. Και γι' αυτό οι γονείς τα αγαπάνε τα παιδιά όταν είναι μικρά. Γιατί είναι αδύναμα, γλυκούλια. Σε κοιτάνε με ένα ματάκι και κλαίνουν όταν πεινάνε. Και τρέχεις εσύ πανικόβλητη να τους φτιάξεις το γαλατάκι και καίς το χέρι σου την ώρα που θες να δεις τη θερμοκρασία. Αχ, και το βάζεις τη θερμοκρασία σώματος για να μην καεί το παιδάκι. Έχεις καεί εσύ και δεν καίγεται το παιδάκι. Έχεις κρυώσει εσύ και δεν κρυώνει το παιδάκι. Γιατί? Γιατί είναι αδύναμο. Γιατί αν μπορούσε να τα καταφέρει θα του λέγες κάντο μόνος σου. Ενώ όταν είναι αδύναμο, τι κάνεις? Τρέχεις εσύ. Και λέει ο Θεός, θέλετε παιδιά μου, λέει, να τρέχω εγώ για σας? Θέλετε να ενδιαφέρομαι για το φαΐ σας, τα ρούχα σας, τη ζωή σας, τη χαρά σας, τη βόλτα σας, το περπάτημά σας? Καθίστε μικρά παιδιά, μην μεγαλώνετε. Μακάρι οι φτωχοί το πνεύματι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Ο Θεός να μας ευλογήσει.